วันที่18สิงหาคมเป็นวันที่21ของระยะการวันเข้าพรรษา ในวันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าทำงานด้วยจิตว่างโดยเฉพาะเป็นพิเศษวันที่เรามาเราได้พูดถึงอุปมาเหมือนกับว่ามีฤทธิ์มีอำนาจพิเศษมองไปทางไหนทิศไหนก็ว่างไปหมดเนี่ยต้องเข้าใจคำนี้การให้จริงจังมันถึงจะได้ให้จริงจังพูดตั้งมาเฉพาะส่วนนี้เราได้พูดถึงยักษ์ตัวหนึ่งฤาษีตัวหนึ่งที่มีตาเป็นไฟมองไปทางไหนก็ตะล้นตาทีเดียวมันก็ไม่วิเอวอดวายโล่งโถงไปหมดความหมายอันนี้อยากจะให้เอามาใช้เป็นเครื่องเปรียบเทียบในเรื่องนิยายอย่างนั้นนะเขาก็มีความหมายอะไรซ่อนไว้เหมือนกันมันเป็นเกร็ดคือเป็นอรรถกถาของไอ้คัมภีร์สำคัญเช่นคัมภีร์รามายณะเครื่องรามเกียรติเป็นต้น แสดงว่าไอ้คนยุคนั้นก็มีจินตนาการไม่เลวในทางที่จะคิดนึกอะไรให้ผิดแปลกไปจากธรรมดา แปลกไปกว่าธรรมดาอย่างนั้นจะอีกหลายเท่าถ้าจะเปรียบเทียบกำลังของไฟที่ไหม้ให้ว่างไปก็ยังสู้กำลังความว่างนี่ไม่ได้ถ้ามันว่างยิ่งไปกว่านั้น เพราะว่าไฟมันเป็นเรื่องวัตถุมันก็เผาไหม้แต่วัตถุว่างไปแต่วัตถุ ไอ้นามธรรมมันก็ไฟเผาไม่ได้ทีนี้เราจะพูดกันเรื่องนามธรรมมันต้องมีสิ่งที่มันเผาหรือทำลายให้หมดไปได้แม้แต่นามธรรมว่างจากไอ้ความรู้สึกคิดนึกตัวกูของกูนี่มันเป็นนามธรรมและอีกอย่างหนึ่งสำหรับยักษ์หรือสิ่งที่มีฤทธิ์เป็นนั่นมันเพื่อทำลายผู้อื่นด้วยความเห็นแก่ตัวทำลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เราต้องการจะไม่มีความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วไม่เอาประโยชน์อะไรจากใครตรงนี้เ ี่ยสำคัญมากให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องความว่างก็เพราะมันจะเอาประโยชน์ของตัวเพื่อตัวแก่ตัวเรื่อยไปจึงฟังไอ้ความว่างนี่ไม่เข้าใจมันก็ติดอยู่ที่ตรงนี้มาศึกษาเรื่องความว่างเพื่อจะเอาประโยชน์ในทางเห็นแก่ตัวหรือเป็นตัวเป็นของตัวไม่มีวันที่จะทำได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือฟังรู้เรื่องนี่มันไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้จนกว่าจะเห็นความสำคัญความหมายสำคัญคือเพื่อความไม่เห็นแก่ตัวเพื่อความไม่มีตัวจริงๆแต่ก่อน มันจึงเป็นเรื่องที่แม้ว่าดูคล้ายกันแต่มันคนละอย่าง เป็นเรื่องคนละอย่างถ้าใครต้องการประโยชน์อยู่ประโยชน์ของตัวอยู่อย่างเต็มที่นี่ก็ศึกษาหรือฟังเรื่องนี้ไม่ออกแน่คือ จะฟังออกไปในทางที่ว่ามันขัดกันเสมอเหมือนตัวที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นะ ตัวถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วอะไรจะทำงานจะเป็นเครื่องผลักดันให้ทำงานจะเป็นกำลังใจให้ทำงานก็ตั้งข้อสังเกตเพียงเท่านี้รู้สึกว่าขัดขวางกันเสร็จแล้วก็เลิกความสนใจเลือกความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความว่างแปลว่าปัดทิ้งไปทั้งรุ่นปัดทิ้งไปทั้งกระบี่เลยนี่เป็นผลจากการสังเกตที่ผมสังเกตมาตั้งหลายปีแล้วเกี่ยวกับการเผยแพร่เรื่องความว่างออกไปในสังคมถ้าว่าที่จริงคำอธิบายนั้นก็มากพอที่จะเข้าใจแต่เขาทนอ่านไม่ไหวจิตมันปฏิเสธไม่ยอมต้อนรับเสียตั้งแต่ทีแรกที่ได้ยินแล้วก็เห็นเป็นเรื่องเลวร้ายและเครดิตของบุคคลก็ไม่เป็นเครื่องประกันให้เขารับพิจารณา นี่ก็เลยมีคนเข้าใจน้อยแม้จะมีคนเข้าใจบ้างมันก็ยังเป็นจำนวนน้อยถ้าอีกทีหนึ่งมันก็ฟังไม่เข้าใจกันอยู่อีกนิดเดียวคือว่าเรามีความหวังมีความต้องการมีอะไรได้ด้วยสติปัญญาที่โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นที่เขาปฏิเสธว่าถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีความหวังไม่มีความต้องการ นั่นถูกกลางตัวหนังสือแต่ยังเข้าใจผิดเพราะคำว่าความหวังความต้องการความ ปากบันหรืออะไรนี่มันกำกวมเป็นภาษาที่กำกวมเหมือนที่กล่าวมาแล้วด้วยอะไรก็ได้ที่มันทำด้วยความยึดมั่นก็ได้ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ได้ที่เขาก็เลยฟังว่าเมื่อเรายังมีความยังมีกิเลสอยู่ที่จะให้ทำด้วยความไม่ยึดมั่นนั้นทำไม่ได้ก็เลยปัดเรื่องนี้ทิ้งไม่ทนอ่านคำอธิบายอะไรหมดคือจับตัวเองเป็นผู้มีกิเลสหนาต้องมีความยึดมั่นถือมั่นมันถ้าฟังเราพูดว่าทำงานด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ยอมรับคิดถือเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอไปเลยนั้นต้องทบทวนไปถึงข้อที่ว่าไอ้จิตเนี่ยมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นประจำเป็นพื้นฐานไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเพิ่งมีมาเป็นครั้งคราว แล้วก็ระวังอย่าให้มันเกิดในขณะที่เราจะทำอะไรที่เป็นงานสำคัญเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเผลอมันเกิดแต่ตอนนี้เผลอไม่ได้เพราะมันมีระยะการมากพอที่จะนึกให้คิดแล้วไม่ต้องเผลอไม่ใช่อารมณ์กระทบวูบวาบมันมีเวลาที่จะนึกจะคิดจะเตรียมตัวจะอะไรไปไม่มีหลักว่าจิตมันว่างจากความยึดมั่นหรือมันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานก็ใช่จิตชนิดนั้นไปก็แล้วกันสำหรับคนที่ยังมีกิเลสที่ถือตัวว่ายังมีกิเลสยังมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็ได้เรามีปัญหาสำคัญเรื่องทำการงานเพราะว่าชีวิตมันอยู่ด้วยการงานรู้ว่ามีค่าเพราะการงานในการงานก็เลยเป็นปัญหาสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงพูดโดยยกเอาการงานขึ้นเป็นเรื่องสำคัญ อย่างที่ได้ยินอยู่เสมอจนท่องกันได้จนเอาไปเอาว่าเล่นร้องเพลงเล่นอะไรเล่นกันได้ แต่ละจะเข้าใจหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ตามหลังปกหนังสือชุดมองด้านในของคุณวิโรจน์เนี่ยสั่งให้บรรจุข้อความนี้ให้คำกลอนคำนี้ไว้เรื่อยไปแล้วก็เชื่อว่าทุกคนหรือทุกองค์นี่ก็คงได้ยินหรือจำได้อยู่แล้ว ว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างแล้วก็ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างขึ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินก็ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีภาษามีโสกระโดกหรือบ้านนอกเป็นพระกินอันนี้มันก็เป็นภาษาที่ไม่เพราะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่อภัยควรได้รับอภัยไม่ใช่เพียงแต่ว่าคำกลอนได้รับการอภัยนะครับทำไมเจตนาจะพูดให้รุนแรง ให้ฟังเล่าลืมยากนี่เลยอย่างพระกินเมื่อตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีนะคำว่าหัวทีภาษาบ้านนอกภาษาบ้านนี้คนกรุงเทพไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ก็เจตนาที่จะใส่ลงไปอย่างนั้นเพื่อจะยืนยันว่าคำพูดนี้มันคำพูดที่บ้านนอกของคนบ้านนอกพูดเข้าไปจากบ้านนอกอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการสอนภาษาคำใหม่ให้แก่ผู้สนใจสักคำหนึ่งว่าหัวทีไม่ใช่ว่าแต่แรกเริ่มเดิมทีภาษาปากใต้แต่หัวทีแล้วทีนี้เราจะต้องทำความเข้าใจมันให้ดีทีละบรรทัดบรรทัดให้จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเนี่ยคุณฟังมันมีความหมายบอกอยู่แล้วว่าพูดกับคนที่ยังไม่หมดกิเลสยังไม่สิ้นกิเลสจึงต้องขอร้องหรือบังคับให้ทำการงานด้วยจิตว่างถ้าเป็นผู้หมดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องขอร้องบังคับอะไรกันอีกเขาก็ทำงานด้วยจิตว่างได้เองนี่มันเป็นคำพูดสำหรับคนที่ยังมีกิเลสเป็นคำแนะนำเป็นคำขอร้องหรือเป็นคำบังคับในที่สุดจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างไม่อย่างนั้นแล้วแกจะแย่ปัญหาก็อยู่ที่คำว่าจิตว่างที่เรื่องนี้ก็พูดมามากแล้วแล้วก็มีรายละเอียดที่ได้พูดไปแล้วไปค้นหาอ่านดูเอาเองบ้างที่สำคัญที่สุดก็ต้องรู้เสียให้เต็มที่ว่าไอ้คำพูดแต่ละคำแต่ละเรื่องมันมีความหมายเฉพาะของมันไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่ทั่วไปแก่คนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มันจึงต้องถือว่าเป็นภาษาธรรมที่ต้องการความหมายหรือคำอธิบายความหมายเป็นพิเศษคำว่าจิตว่างก็ไม่ใช่อย่างที่นึกเอาเองว่ามันเป็นจิตที่ไม่คิดนึกอะไรเหมือนกับคนไม่มีสติสตังค์ไงหรือถ้ามากกว่านั้นมันเป็นเหมือนกับหลับไปเลยนี่จะทำอะไรได้มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วที่มันก็ยังเหลืออยู่ว่าแกล้งทำว่างถ้าแกล้งทำว่างมันก็เป็นว่างอันธพาลก็เป็นจิตว่างอันธพาลถ้าแกล้งทำว่างอย่างที่เรียกว่าไม่เข้าใจแล้วก็ยังจะเอาประโยชน์อยู่เพื่อแรงทำว่างเพื่อจะไม่ต้องรับผิดชอบอย่างนี้กลายเป็นจิตว่างอันธพาลที่เราก็มีความหมายตามหลักพุทธศาสนาจำกัดลงไปว่าจิตว่างในที่นี้คือว่างจากความคิดนึกหรือรู้สึกประเภทที่มีความหมายเป็นตัวกูของกู ความรู้สึกคิดนึกที่มีความหมายเป็นตัวกูของกูนะกว้างมากคุณต้องสังเกตศึกษาให้เข้าให้รู้จักสิ่งนี้เลย ถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้มันก็ไม่มีทางจะเข้าใจเรื่องนี้ท่านก็อุตส่าห์พยายามแยกแยะทำการแยกแยะไอ้ความคิดนึกรู้สึกของเราที่รู้สึกคิดนึกอยู่เป็นประจำเนี่ย ว่าชนิดไหนมันว่างว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูแล้วชนิดไหนมันไม่ว่างโดยหลักทั่วไปแล้วมันก็พูดได้ง่ายนะความคิดที่มันความคิดความรู้สึกที่มันเจืออยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะนี่มันก็ไม่ว่างถ้ามันไม่เชื่ออยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะมันก็ว่างนี่ถ้าจะสรุปอีกทีหนึ่งว่าไอ้เชื่ออยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะนั่นคือเห็นแก่ตัวเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวเข้าข้างตัวเห็นแก่ตัวจึงเกิดแตกแขนงเป็นโลภะโทสะโมหะนั่นความคิดที่ว่างก็คือไม่มีแห่งความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวหรือเป็นไปเพื่อตัวมันก็เหลือแต่สติปัญญาบริสุทธิ์ความคิดนึกด้วยสติปัญญาที่บริสุทธิ์ที่เราสอนกันยากที่จะให้แยกปัญญาบริสุทธิ์ออกมาจากปัญญาปัญญาที่มันเป็นธาตุของกิเลสตัณหา แต่ถึงอย่างไรก็ดีขอให้สังเกตเอาเองไม่ต้องเชื่อผม สังเกตเอาเองจากในความคิดนึกของตัวเองก็ได้หรือจะดูจากผู้อื่นที่เขาเป็นผู้คิดนึกศึกษาค้นคว้าเก่งก็ได้เดี๋ยวนี้ก็บูชาวิทยาศาสตร์กันอย่างหลับหูหลับตา ก็ลองนึกถึงนักไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นเรื่องวิทยาศาสตร์ เราอ่านเรื่องดาร์วินไอ้คนเรื่องชีววิทยาเรื่องคนมาจากสัตว์ด้วยน้องนี่ได้ยินได้ทราบว่าเขาก็ต้องใช้เวลาเพ่งคิดอย่างเดียวกับโยคีมุนีเหมือนกันเช่นดาร์วินจะไปยืนอยู่ที่ในสวนให้ดูสัตว์เอาไม้เท้าค้ำยันไว้ข้างหน้าเพื่อจะเพ่งดูนิ่งบนนิ่งเหมือนตุ๊กตาหิน จนกระรอกหรือนกมาไต่อยู่บนตัวของเขา ลองคิดดูไอ้ความเพ่งคิดขนาดนั้นน่ะมันเป็นยังไงมันลึกมันแหลมเท่าไหร่ถ้ามันเชื่ออยู่ด้วยความหมายแห่งตัวกูของกูได้หรือไม่ต้องคิดดูเองก็จะเห็นได้เข้าใจได้ว่าถ้ามีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูคิดเชื่ออยู่มันก็คิดหรือเพ่งอย่างลึกซึ้งอย่างนั้นไม่ได้มันก็สับกระสายในความคิดเกี่ยวกับตัวกูของกูเนี่ยในกรณีนี้ถ้ามันมีอยู่มันก็ต้องล่มแล้วต้องนำมาถึงความล่มแล้วล่มละลายไม่เป็นสมาธิพอที่จะเพ่งจนมองเห็นความลับที่ลึกซึ้งของธรรมชาติ ขาลืมตัวหมดตัวเขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเป็นยังไงมีประโยชน์ได้เสียยังไงทำหน้าที่อะไรเพื่ออะไรนี่เขาลืมหมด มีแต่จิตล้วนๆที่ฝังตัวเข้าไปในธรรมชาติเลยคือตัวเขาหมดไปกลายเป็นธรรมชาติไปหมดความหมายที่เป็นตัวตนของตนตัวกูของกูไม่มีเหลือหรือไม่มีเหลืออยู่เลย จิตมันกลายเป็นธรรมชาติจิตส่วนล้วนมันก็เพ่งลึกถึงที่สุดตามคุณสมบัติของมันท่านเขาจึงเจาะแทงลงไปได้ถึงความลับของธรรมชาติรูปแนวของความจริงของธรรมชาติตามที่เขาค้นพบนี่ตัวอย่างที่ว่าทำงานด้วยจิตว่างจากตัวกูของกูรวมนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเช่นไอน์สไตน์ที่ว่ามีชื่อเสียงมากคุณก็จะต้องทายได้ว่าเมื่อแกคิดค้นอะไรมันก็เป็นจิตที่แหลมลึกลงไปถึงธรรมชาติเป็นตัวอันเดียวกันกับธรรมชาติไม่มีวี่แววแห่งฉันตัวฉันของฉันเพื่อประโยชน์ของฉันได้เสียของฉันอะไรเหลืออยู่นั่นไอน์สไตน์จึงคิดอะไรได้ถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นอัจฉริยะมนุษย์จนคนในโลกสมัยนี้ยอมยกให้ว่าเป็นอัจฉริยะมนุษย์สูตรเทียมใช้ทำระเบิดปรมาณูได้อะไรได้ก็เป็นสีไม้ลายมือของบุคคลที่คิดโดยจิตว่างชนิดที่เราพูดกันนั้นไม่ว่านักคิดนักค้นคว้านักพิสูจน์คนไหนก็ต้องทำงานด้วยจิตว่างนะถ้ามีวิริยะแห่งตัวกูเข้าไปเมื่อไรก็เป็นอันว่าล่มละลายทันทีเหมือนนั้นจะต้องออกจากฌานเหมือนนั้นจะออกจากความเพ่งคิดเหมือนนั้นจึงคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงไอ้ความสำเร็จความไม่สำเร็จที่ขึ้นมาท่านี้จะล่มละลายทันทีในความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จไม่มาอยู่ในหัวเลยมันมีแต่ดิ่งลงไปดิ่งลงไปดิ่งลงไปจนกว่าจะหมดเรี่ยวแรงของมันสมองสำหรับคิดในวันหนึ่งหนึ่งรุ่งขึ้นก็ทำต่อไปอีกเขาไม่ได้คิดว่าเขาทำเพื่อใครรับจ้างใครเห็นแก่ใครด้วยความจำเป็นอะไรบังคับถ้ามันมีการกระทำเพื่อรับจ้างใครหรือรับผิดชอบอยู่กับใครผูกพันอยู่กับใครมันต้องปัดทิ้งไปหมดในเวลานั้นต้องปัดทิ้งไปแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่คิดกันตกรูปลงรูปรั่วได้วางรูปของเรื่องสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วไม่ต้องคิดอีกสมมติว่าไอน์สไตน์คิดทฤษฎีอะไรเพื่อจะช่วยอเมริกาที่มีบุญคุณกับไอสไตน์อย่างนี้ไอสไตน์ต้องปัดทิ้งไปหมดอเมริกาหรือยิวฉันหรือแกบุญคุณหรือไม่บุญคุณต้องปัดทิ้งไปหมดหรือแต่จิตที่ว่างว่างจากเราจากเขาจากได้จากเสียจากนี่ที่เป็นตัวกูของกูเนี่ยหมดจิตจึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์เข้าถึงธรรมชาติอันลึกซึ้งได้นี่ก็ตัวอย่างของการทำงานด้วยจิตว่างเขาอาจจะนึกในตอนที่เราทำใช่นี่ประเทศอเมริกาที่มีบุญคุณแก่พวกยิวเขาคิดท่านนี้ล่ำก็เลิกกันก็เลิกกันตัวกูตัวสูไม่มาสูสีต่อไปเหลือแต่หน้าที่นี่ก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันจึงทำงานด้วยจิตว่าง
อย่างแหลมลึกที่สุดอย่างเหมือนกับที่เรียกว่ามีตาเป็นไฟมองไปทางไหนไม้วินาศเป็นจุนทะลุถูกโปร่งไฟมันก็ยักษ์ตัวนั้นทีนี้เรามันไม่ได้ทำเพื่อเอาประโยชน์เหมือนยักษ์ตัวนั้นยักษ์ตัวนั้นมันจะเอาประโยชน์เพื่อตัวมันเองต้องดีกว่าไทยทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เวลานั้นไม่มีฉันไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียเวลานั้นไอสไตล์ไม่ได้เป็นยิวที่เป็นมุดนี่คุณคุณอเมริกันมันเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์เหลือแต่ปัญญาที่บริสุทธิ์มันจึงพบอะไรที่คนธรรมดาไม่พบถ้าเขาจึงลืมอะไรอย่างที่ไม่น่าเชื่อไอ้ลืมสิ่งที่ไม่จำเป็นกินข้าวแล้วยังอะไรอยู่ที่ไหนอะไรไม่ต้องรู้รั้วบนโต๊ะทำงานของเขาโรคยิ่งกว่ารังหนูหรือโรงบัวนี่ เพราะจิตไม่ได้มาคำนึงอยู่ไอ้เรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอะไรอะไรที่บนโต๊ะทำงานมันมีแต่จะแทงให้ตลอดไอ้สิ่งที่เขาจะต้องคิดหรือถ้ามันมากอย่างพุ่งผันเป็นมากอย่างพุ่งผันก็จะเหมือนกับไอ้นักปราชญ์กรีกไอ้คนที่คิดออกเรื่องกดความถ่วงเป็นน้ำมันคิดออกในห้องน้ำมันก็เลยวิ่งเปลือยกายมาข้างนอกก็พบแล้วโว้ยนั่นมันต้องมากถึงขนาดที่ลืมไปว่าผ้าไปได้นุ่งก็วิ่งออกมาได้นี่มันลืมอะไรทุกอย่างหมดมันเหลือแต่ความคิดที่แหลมเป็นไฟกรดแทงทะลุปลุกโปร่งทุกสิ่งที่เป็นความลับของธรรมชาติเนี่ยตัวอย่างของการทำงานด้วยจิตว่างแท้ๆเป็นอย่างนี้ที่เวลาอื่นต้องไม่ใช่เวลาทำงานเขาอาจจะมีตัวกูมีครอบครัวมีลูกมีเมียมีได้มีเสียมีอะไรไปตามแบบของเขานั่นมันคนละตอนคนละทีคนละเรื่องแต่ถ้าเมื่อทำงานแล้วต้องทำงานด้วยจิตว่างนี่ถ้าไม่มีอะไรมาบังคับให้ต้องไปมีข้อผูกพันกับเรื่องอื่นมันก็เป็นอยู่ด้วยความว่างทำงานด้วยจิตว่างนี่ได้ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มันทำไปพลางแล้วมันประมาไปพลางคนทั่วไปทำอะไรอยู่ก็ตามมันประมาไปพลางว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรียกว่าตัวกูของกูมันมาบีบคั้นอยู่อย่างแรงตลอดเวลา ที่โต๊ะทำงานนั่นนะมีแต่เรื่องตัวกูของกูบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นมันจึงปวดหัวผู้จัดการคนนั้นจึงปวดหัวแล้วเป็นโรคเส้นประสาทตายก็ไม่ได้ปัดไอ้เรื่องประมาเรื่องวิตกกังวลเรื่องอะไรออกไปเสียเขาจึงคิดมันไม่ได้แล้วงานของเขามันก็ไม่เป็นระเบียบมันสับสนวุ่นวายไปหมดนี่เรียกว่างานต้องใช้สติปัญญาเป็นอย่างนี้ ที่นี่แม้แต่งานที่เลวหรือที่ที่กันว่างานต่ำงานเลวไม่ต้องใช้สติปัญญางานเช็ดถูปัดกวาดมันก็เช็ดถูปัดกวาดไปพลางโมโหอะไรไปพลางมันก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเป็นกวาดบ้านกวาดเรือนกวาดห้องถูพื้นไปพลางนี่แต่มันโมโหอะไรไปพลางมันจะเอาอะไรมาทำให้ดีได้เอาละจะคิดว่าจะทำให้ถูกใจนายจะได้รับรางวัลจะต้องมีความอยากมีความหวังบากบั่นทำงานนี้ อย่างนี้มันก็ไม่พ้นที่จะเป็นทุกข์แล้วงานนั้นไม่ได้ดี 100% มันก็คนที่ลืมอะไรหมดมีจดจ่ออยู่แต่สิ่งที่กำลังทำเท่านั้นมันเป็นเรื่องตัวกูของกูที่ทำกันจนเคยชินถ้ามีใครคอยดูคอยจะให้รางวัลอยู่ก็ทำดีไม่มีใครแอบดูอยู่ก็ทำอีกอย่างหนึ่งที่ทำต่อหน้าคนที่มีอำนาจหรือคนที่รักใคร่แล้วก็ทำดีรับหลังก็ทำอย่างหนึ่งมันก็เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกแล้วอย่าไปหวังว่างานนั้นมันจะดีหรือว่าดี 100% ได้มันทำให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านมันมีจิตใจที่ฟุ้งซ่านอยู่อีกแบบหนึ่งคือความคอยระแวงระวังว่าจะต้องทำให้ถูกใจคนที่เขาจะบันดาลอะไรให้ได้ไม่ได้ทำด้วยกำลังใจทั้งหมดนั่นก็เรียกว่าไม่ได้ทำด้วยจิตว่างแล้วเมื่อไม่ได้ทำด้วยจิตว่างนี่มันจะดีเท่ากับที่ทำด้วยจิตว่างมันไม่ได้แม้ทำงานอย่างเดียวกันรายเดียวกันถ้าคิดว่าจะทำให้ถูกใจนายจ้างหรือคนรักหรืออะไรก็ตามคิดทีแรกพอรู้สึกทีแรกพอตกลงใจทีแรกพอแล้ว พอลงมือทำงานก็จริงๆก็ทำไปจิตว่างคือไม่มีกูมีสูไม่มีเรามีเขามีแต่สติปัญญาแล้วก็แรงงานที่จะระดมลงไปพร้อมๆกันใช้แรงงานด้วยสติปัญญาของจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านทำได้ดีกว่าแม้แต่เช็ดบ้านถูบ้าน และในที่สุดนั่นน่ะมันจะวกกลับมาเป็นการถูกใจนายจ้างหรือคนรับ 100% เขาทำด้วยจิตชนิดที่วุ่นอยู่เลยความฟุ้งซ่านอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันต้องมีเผลอต้องมีเหลือส่วนนั้นส่วนนี้จะเหลือที่ฝุ่นไว้เป็นทางก็ไม่แน่มันมีเหลือแล้วมันต้องมีเหลือเพราะจิตมันไม่ได้ 100% ในการทำงานเราถ้าลงมือทำงานแล้วก็ต้องเป็นเรื่องจิตว่างจากตัวกูตัวสูจากเขาจากเราจากได้จากเสียจากขาดทุนจากมีกำไรจากอะไรหมดเลยจะไม่ปวดหัวแล้วงานจะไม่มีความหมายเป็นการงานจะเป็นของสนุกเหมือนของเล่นเรื่องนี้พูดแล้วก่อนทำการงานให้สูญเสียความหมายของการงานกลายเป็นการเล่นก็เลยสนุกเนี่ยเคล็ดลับของการทำงานด้วยจิตว่างทำให้การงานเป็นของสนุกถ้าทำงานด้วยจิตวุ่นการงานกลายเป็นของทุกข์มีความทุกข์ที่หนูพูดมาถึงอย่างนี้แล้วคุณก็เข้าใจได้ทันทีว่าทำงานด้วยจิตว่างหรือทำงานด้วยจิตวุ่นมีสองอย่างเท่านั้นเองทำงานด้วยจิตวุ่นคือมีตัวกูของกูมีได้มีเสียมีขาดทุนมีกำไรมีอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นความหมายแห่งตัวกูของกูทั้งนั้นนี่ก็ทำงานในจิตวุ่น มันมีอะไรร้อยแปดประดังเข้ามาเพื่อความฟุ้งซ่าน ที่เราทำงานในจิตว่างไม่มีความรู้สึกชนิดนั้นเข้ามารบกวนเลยเหลือแต่สติปัญญาล้วนๆเหมือนที่ดาวินใช้แท่งต้นหมากรากไม้หญ้าบอนจนในกระรอกขึ้นมาตายอยู่บนหัวก็แปลว่าใช้กำลังทั้งหมดของจิตได้ไม่ถูกอะไรรบกวนนี่ทำงานด้วยจิตว่างทำงานด้วยจิตวุ่นต่างกันอย่างนี้ ทีนี้มันก็มีพิเศษอยู่ที่ว่าบางคนมันมีนิสัยมีบุญมีนิสัยที่ทำอย่างนั้นได้โดยง่ายเรียกว่ามีพรสวรรค์หรือมีอะไรที่เขาเรียกกันที่ทำให้เป็นอย่างนั้นได้โดยง่ายก็มีมันก็จริงนะครับบางคนไม่ค่อยจะมีนิสัยเนี่ยคนมีโรคจิตไม่สมประกอบอยู่เด็ดแล้วก็ทำยากนั้นคนบ้าบ้าบอบอคนบ้าที่คนไหนก็ทำไม่ได้ต้องมีบุญถึงขนาดว่ามันเป็นคนที่มีร่างกายจิตใจถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็ได้รับการฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่เล็กให้เป็นผู้มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่บากบั่นกระทั่งหัดทำสมาธิจึงจะทำอย่างนั้นได้โดยง่ายยากแก่คนทั่วไปที่จิตใจไม่สมประกอบเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าอัจฉริยะมนุษย์มันจึงมีน้อย แต่มันไม่ใช่เพราะธรรมชาติกำหนดมาให้น้อยตายตัวอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นความเลวไหลของมนุษย์อยู่แทบทั้งนั้นมันก็ไม่รู้จะโทษใครให้ความเลวไหลของมนุษย์ของบิดามารดาของไอ้ลูกของหลานของเด็กของอะไรเองเนี่ยมันมีมากเกินไปธรรมชาติสร้างมาพอใช้ได้ทั้งนั้นแต่แล้วมาทำเสียหมดทีหลังทำนิสัยสับเพร่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูของกูไปเสียสะพึดเห็นแก่ตามอะไรอร่อยทางเนื้อหนังในที่สุดมันก็ไม่มีไม่มีจิตที่จะมีกำลังเป็นสมาธิแล้วมีปัญญาเฉียบแหลมเพราะสมาธิมันมีไม่ได้นั่นเราจึงหาคนอย่างไอน์สไตน์หรือดาวินหรืออะไรนี่ไม่ค่อยพบทีนี้มีบ้างสองสามคนก็ไปคิดเรื่องวัตถุเสียอีกถ้าคนอย่างไอน์สไตน์หรือดาวินหรือคนอื่นอีกหลายคนเนี่ยก็มาคิดเรื่องทางวิญญาณบ้างแล้วก็จะมีเสียงนี่พูดได้ว่าอัจฉริยะมนุษย์มันก็มีน้อยแล้วที่มีน้อยนี่เราไปคิดในเรื่องวัตถุเสียอีกไม่หันมาเรื่องทางจิตทางวิญญาณมันก็เรียกว่ามันเป็นความบกพร่องหรือความเหลวไหลของมนุษย์มากกว่าของธรรมชาติทีเดียวนี่เราได้พูดกันแล้วได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะมุ่งตรงไปยังในเรื่องความดับทุกข์เราเกิดมาเพื่อจะดับทุกข์นั่นจึงต้องหันในความหวังความต้องการความสนใจของเรามาในทางเรื่องของทางวิญญาณแล้วก็ในลักษณะที่ทุกคนจะทำได้สำหรับจะได้ไม่เป็นทุกข์ถ้าจะไม่เป็นทุกข์ก็ต้องทำงานด้วยจิตว่างงานก็จะสนุกด้วยแล้วผลงานก็จะดีเลิศด้วยไอ้เรื่องที่จะทำอย่างไรเพื่อใครได้เสียอย่างไรนั้นอย่าให้มันเหลืออยู่ในเวลาที่ลงมือทำงานให้มันเป็นเรื่องที่คิดแต่ดีแรกแล้วก็แน่นอนแล้ว แล้วก็อย่าไปปรารถนาเกินกำลังของสติปัญญาอย่าไปรับภาระหน้าที่เกินความสามารถของตน ให้ความสามารถมันเจริญงอกงามไปก่อนจึงค่อยขยายหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามออกไปเดี๋ยวนี้มันมักจะอวดดี กล้ารับมอบหมายนั่นนี่ก็มาเกินความสามารถของตนก็เลยทำงานแบบผักชีโรยหน้าไหว้หลังหลอกมันก็เสียหายกันใหญ่โตนี่เราต้องเป็นเรื่องบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ในงานที่ทำนั่นมันมีค่าพอแก่การเสียสละถ้าก็ลงมือทำทีนี้เอาละไองานประจำวันหน้าที่ประจำวันที่ไม่มีค่าไม่มีอะไรมากมายนี่ก็ต้องทำงานด้วยจิตว่างไม่งั้นมันจะตกนรกทั้งเป็น ยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มไปทั้งวันทั้งวันจะเป็นงานปฏิญญากะเบ็ดเตล็ดก็ดีจะเป็นงานชิ้นเอกในชีวิตก็ดีก็ต้องทำด้วยจิตว่างปัญหาต้องการมันอยู่ที่ข้อนี้ข้อเดียวทำงานด้วยจิตว่างในส่วนที่ขยายความออกไปว่ายกผลงานให้ความว่างหรือกินอาหารความว่างนั่นนะมันเพื่อจะอธิบายปัญหาข้อแรกมากกว่าถ้าเราเข้าใจข้อแรกหรือปฏิบัติได้แล้วข้อต่อไปมันก็ไม่จะ เป็นปัญหาอะไรนั่นที่จะต้องพูดกันมากหน่อยก็บรรทัดแรกที่เราทำงานด้วยจิตว่างไปทำให้ได้เลยแล้วมันก็จะรู้จักยกผลงานให้ความว่างหรือกินอาหารความว่างได้เอง แต่เราก็จะพูดกันเหมือนกันไหว้วันอื่นวันนี้จะพูดให้ชัดในข้อที่ว่ามันทำได้อย่างไรทำงานได้ด้วยจิตว่างและเป็นจิตว่างชนิดไหนถ้าว่าไปสังเกตดูอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่าอย่างไหนจิตว่างอย่างไหนจิตไม่ว่างจากตัวกูพบแล้วแล้วก็มันง่ายจึง พูดได้ว่าทำงานด้วยสติปัญญาหรือว่าทำงานด้วยกิเลสถ้าจิตว่างก็ทำงานด้วยสติปัญญาถ้าจิตวุ่นก็ทำงานด้วยกิเลสตัณหาอันนี้ท่านจะไปถูบ้านถูเรือนทำงานกลางดินชั้นต่ำชั้นเลวกวาดขยะมูลฝอยกันเหมือนกันก็ต้องตั้งปัญหาว่านี่กำลังทำด้วยสติปัญญาหรือทำด้วยกิเลสตัณหาหรือมันประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาหรือมันประกอบอยู่ด้วยกิเลสตัณหานี่บทเรียนมีอยู่อย่างนี้นั่นถ้ามันทำด้วยกิเลสตัณหาก็คงรู้ได้ว่าทำด้วยกิเลสตัณหา ก็ควรจะทำยังไงต่อไป มันก็ควรจะแสดงบาปแต่ตัวเองว่าก็ไม่ทำอีกกลับใจไม่ทำอีกก็มีเท่านั้นเองจนกว่ามันจะเป็นนิสัยทำงานด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยกิเลสตัณหาไอ้เรื่องที่เราพูดกันนี่ก็มากหรือจะมากไหมไอ้ที่ท้องบนมันก็มากหรือจะมากไหมทำไมมันจึงไม่ได้ประโยชน์เพราะมันไม่ถึงขนาดที่ว่าทำงานด้วยสติปัญญา ต้องมีสติปัญญาแล้วก็มีความจริงหรือความบริสุทธิ์ แต่เราไม่ค่อยพูดถึงว่าทำงานด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยกิเลสตัณหามันก็หมายความมีความจริงหรือมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวแล้วปัญญานี่ก็ต้องหมายถึงปัญญาเมื่อว่างจากตัวกูของกูสติปัญญาในที่นี้หมายว่าที่มันมีอยู่ในขณะที่จิตว่างจากตัวกูของกูเพ
พอจิตตัวครูของครูเกิดขึ้นไอ้ปัญญาก็เปลี่ยนรูปเป็นปัญญาชนิดที่เรียกว่าหลอกลวงเป็นความเฉลียวฉลาดเป็นความไวพริบเป็นคันนิ่งอะไรที่ต้นแต่เพื่อตัวครูคือครูแล้วโลกก็ต้องการปัญญาอย่างนั้นเสียด้วย
อาการปัญญาที่เพื่อตัวครูของครูที่จะหลอกลวงเป็นลิงหลอกเจ้าเรื่อยไปไม่ต้องการคือปัญญาที่บริสุทธิ์นั่นต้องใช้คำว่าปัญญาจริงปัญญาบริสุทธิ์กันด้วยอย่าไปเอาปัญญาทำกลางตลาดที่ว่าปัญญาแล้วมันก็เอาตัวรอดเป็นยอดดีมุ่งหมายถึงตรงนี้สติปัญญาที่นั่นมันคนละเรื่องกันจำไว้ดีสติปัญญาของกิเลสตัณหามันก็ยังมีอยู่ประเภทหนึ่งมันไม่ใช่สติปัญญาบริสุทธิ์ที่เสานี้เนี่ยเสาเอาโลกเทศส่วนนี้เราเขียนไว้ว่าสุทธิปัญญาเมตตาขันตีเอาคำว่าสุทธิมาก่อนสุทธิคือบริสุทธิ์ตรงไม่โกงสี่เหลี่ยมสี่ด้าน มันต้องมีสุทธิคือจริงหรือบริสุทธิ์นี่มาก่อนแล้วปัญญามันก็ไม่โกง แล้วเมตตาก็บริสุทธิ์เหมือนเมตตาประเภทที่3ที่ว่าไม่ใช่เมตตาประเภทที่1ที่2คือสกปรกหรือว่ามันยังมีตัวกู แล้วขันตีนี้ก็จะไม่เหนื่อยถ้าเป็นขันตีขันตีปัญญานี่มันไม่ต้องทนขนาดที่เรียกว่าเกิดตาไหลเพราะมันเป็นเรื่องบริสุทธิ์นำหน้าเนี่ยปัญญาเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าโลกียะปัญญาคือปัญญาของกิเลสตัณหามันอีกอย่างหนึ่งปัญญาชาวบ้านภาษาฝรั่งเขาเรียกคันนิ่งก็ถูกมันไม่ใช่ฟิสดัมแล้วก็ภาษาบาลีก็เรียกเฉโกก็ถูกแล้วไม่ได้เรียกว่าปัญญาแต่มันบาปกรรมอยู่ในภาษาไทยมันไปเรียกปัญญามันเหมือนกันหมดเอโก็เรียกปัญญาปัญญาบริสุทธิ์ก็เรียกปัญญาไอ้คนก็เลยเวียนหัวปัญญามาปนกันเดี๋ยวเล่าเรื่องเชโก็ปัญญาที่ดีท่านดีอย่างโลกโลกสักนิดหนึ่งกันได้คนที่เป็นเทศาที่เมืองที่อยู่เมืองตรังพระยารัตดาเป็นเทศาเป็นถึงเทศาพระพุทธเจ้าหลวงให้เป็นเทศาไม่รู้หนังสือไม่รู้หนังสือไทยหนังสือจีนก็จะพอเขียนชื่อได้ใช่ไหมหนังสือไทยก็พอจะเซ็นชื่อได้เนี่ยมีปัญญาอย่างเทวดาบ้านปัญญาแบบโลกียะซึ่งเป็นเทศาสามารถทำงานได้ประโยชน์ได้ผลกว้างขวางมากมายดีกว่าเทศาที่รู้หนังสือหรือเขาเป็นมหาปริญญาหรือเป็นอะไรสิมีคนเล่าผมฟังนึกขันแล้วไม่ค่อยจะลืมมีแขกกำลังคุยอยู่ด้วยแล้วก็มีโทรเลขส่งมา ในรายการนุสานก็เอาโทรเลขมาส่งตามเคย ที่หน้าที่ที่ปฏิบัติถ้าเป็นเวลาปกติเทศาก็จะฉีกให้เลขาอ่านโทรเลขนั้นเดี๋ยวนี้มันมีแขกอยู่จะทำอย่างนั้นก็ดูจะเป็นผมได้ก็เลยฉีดเจอเลขมันพาถือมาอ่านเองทั้งที่อ่านซื้อไทยไม่ได้ที่มาอ่านหัวลงไอเลขาโง่ท่านบอกท่านว่าท่านอ่านหัวลงเลขาโง่ท่านก็เลยฟาดหัวให้ด้วยกล้องยาวๆสูบยาแดงฟาดหัวมันไปกับกูอ่านได้กูลงกูอ่านได้ ที่จริงเราอ่านหนังสือว่าลงได้นะแต่เราไม่รู้หนังสือว่าลงเราอ่านได้เนี่ยเทศาที่ว่ามีปัญญาอย่างพอตัวในเรื่องของโลกให้เลขามันกลับเป็นคนโง่ที่เสือกหรืออะไรมากเกินหน้าที่เมื่อตัดถนนระหว่างพัทลุงกับตรังมันผ่านภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลึกทับซับซ้อนภูเขานั้นคนงานเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปในดงนั่นหรือว่าไม่กล้ากินน้ำไม่กล้าทำอะไรเทศานี่จะถ่ายภาษาว่ารถเอ้าวิ่งรถแล้วมึงกินกินน้ำเนี่ยไม่มีผีไม่มีอะไรไม่มีผีที่จะหักคอมึงมันก็เลยต้องทำงานหรือต้องกินน้ำหรือต้องทำอะไรการตัดถนนก็สำเร็จได้ปัญญาของคนที่ไม่รู้หนังสือได้ปัญญาอย่างนี้ตลอดก็น่ากลัวเหมือนกันนะกลัวมากมายมหาศาลเป็นปัญญาของตัวกูของกูหรือว่าเป็นไปในฝ่ายโลกียะต้องอาศัยกิเลสตัณหาท่านดีอะไรมาช่วย แต่นั่นมันเรื่องโลกมันเอามาใช้อย่างนี้ไม่ได้มันเป็นคันนิ่งเป็นเจโกเป็นอะไรใช่ไหมมันถ้าผมพูดแบบจิตว่างประกอบอยู่ในสติปัญญาแล้วก็มันเป็นเรื่องความรู้จริงความเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติความรู้ที่มันที่จิตเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติมันก็รู้ธรรมชาติเนี่ยภาษาไทยทำให้เราลำบากภาษาไทยทำให้คนไทยลำบากก็หน้าหัวเพราะฉะนั้นไปคิดเอาเองก็กันว่ามันจะต้องมีคำอะไรสักคำหนึ่งเป็นชื่อของปัญญาชนิดนี้แต่เอาละภาษาบาลีชั้นหลังก็อย่าไปไว้ใจนักนะไอ้บทกวดน้ำที่ตัวกันอยู่ทุกวันเจโกธรรมัตตโกวิโทเจโกนี่ไปยืมมาใช้ผิดเป็นผู้ฉลาดไหวพริบอย่างโลกยืมมาใช้อย่างปัญญาบริสุทธิ์ไปกันแต่เจโกนี่คือปัญญาชนิดที่ว่าเพื่อไปตามเรื่องของตัวกูของกู เป็นบาลีแต่งใหม่ยุคปัจจุบันเช่นเดียวกับเราเอาตามเคยชินของเรามาใช้ปัญญาลูกคนนี้มีปัญญาแล้วมันก็โมยเต็ง มันเป็นเรื่องไว้ซึ่งเป็นเรื่องเจโกทั้งนั้นถ้าจิตว่างจริงจะมีปัญญาบริสุทธิ์สติปัญญาบริสุทธิ์สะอาดจากตัวครูของครูแล้วก็ทำงานได้ดีเลิศให้งานก็เป็นของสนุกไม่รู้สึกว่าเป็นการงานเราชนะการงานนั้นเมื่อคุณทำงานอะไรประจำวันอยู่ก็เคยทดสอบข้อนี้ด้วยถ้ามันสนุกหรือเปล่ามันเป็นการงานหรือเปล่าทำยังมีความหมายเป็นการงานอยู่แล้วจิตยังไม่ว่างไปดูดีๆทำเสียใหม่ให้จิตว่างเพื่อว่าจะได้เป็นผู้ทำงานทุกชนิดแต่จิตว่างดูบ้างถ้าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้เป็นขณะที่ทำงานนั้นต้องว่างขณะอื่นจะวุ่นบ้างก็ทำใจอยากจะวุ่นบ้างขึ้นก็ว่าเวลาอื่น อย่าให้มันเป็นในเวลาที่ทำกัน ก็จะไม่เสียหลายเนี่ยการที่จะมีตาไฟตากรดมองอะไรว่างไปไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ นั่น ันต้องมีมากมีความรู้นี่มากถึงขนาดที่เรียกว่าแม้แต่งานนี่ก็ถูกมองให้ว่างไปจนไม่มีความหมายว่างานว่าการงานทำลายความหมายกับการงานหมดไปกลายเป็นเรื่องเล่นสนุกแล้วก็จะมีความสบายความคลื่นเคร่งอะไรอยู่ในการงานนั้นผู้จัดการก็ไม่ต้องปวดหัวแม่บ้านก็ไม่ต้องปวดหัวคนใช้ก็ไม่ต้องปวดหัวคนกวาดถนนจะเรือจ้างก็ต้องไม่ต้องปวดหัวเพราะว่าเขาไม่ได้ทำการงานเลยเขาเล่นสนุกอะไรอยู่อย่างนึงเนี่ยความหมายชนิดพิเศษเฉพาะของประโยคที่ผมพูดขึ้นเองว่าจงทำงานทุกชนิดในจิตว่างมันมีอยู่อย่างนี้ก็ไปคิดดูให้ดีจะได้มีอำนาจ พิเศษลึกลับเหมือนกับยักษ์หรือฤาษีหรือมุนีที่มีอำนาจเผาผลาญสิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคศัตรูขีดขวางอยู่ข้างหน้าให้วินาศไปไม่มีเหลือเพราะพอดีตามเวลาที่เลยไปบ้างแล้ว